зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Прага, Зоран Ќука. Добар ден, ги слушате вестите во 15 часот. Борбата против корупцијата во Македонија завршува пред вратите на судството, велат дел од експертите. Поместувањата во опозицијата нема да влијаат врз нејзината моќ, сметаат во ЛДП и СДСМ. Неколку мина загинати во вчерашните судири во Иран меѓу антивладините демонстранти и полицијата.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Деновиве во Македонија беа посочени неколку сомневања за корупцијски скандали во кои биле вклучени државни институции. Експертите се сомневаа дека тие ќе бидат процесуирани со оглед на тоа што, како што велат, секој обид за тоа завршува пред вратите на судството. Слаѓана Божиновска.
Во Македонија корупцијата е се уште многу видлива, тврдат граѓаните. Неколкуте поголеми акции во полицијата и во царината го подобруваат уверувањето кај еден дел од анкетираните дека таму се направени одредени придвижувања нанапред. Експертите велат дека додека царината благодарение на воспоставениот систем на транспарентност и внатрешна контрола ја подобрила оваа состојба, полицијата е се повеќе застапена на листата на посочените институции според корумпираноста.
Правосудство, полиција, сигурно.
Поготово полиција, да.
Така да не платиш казна, ти бара нешто друго. Се подразбира тоа.
Вас ми побарало.
Да.
Голем број од представките поднесени од страна на граѓаните до невладината транспарентност, нулта корупција се однесуваат на пограничната и на сообраќајната полиција, вели председателката на оваа организација Слагена Тасева. Таа се нарекува индивидуална корупција, но е помалку застапена на сметка на она, институции на системот, додава Тасева.
Што е најлошо, можам да кажам, како дијагноза или како облик на корупција. Самите институции да се борат против корупцијата не ги почитуваат основните правила на доброто управување, што значи транспарентно, одговорно и отчетно трошење на средствата од буџетот.
Судството и државните институции се оние што најмногу ги загрижуваат антикорупционерите, граѓаните жртви на ваквата слика.
Министерство и така натаму.
Во судот и во администрацијата.
Ако на твоја страна е законскиот пропис, а го губиш спорот, а на другата страна се прават различни манипулации, одговорот е тук.
Праксата на антикорупцијската комисија ги апострофира јавните набавки како најприсутна форма на забележани неправилности.
Ама скоро секое министерство во однос на јавните набавки има преклучирување на своите овластувања.
Вели Ариф Муса, член на антикорупцијската комисија. Сепак работата на антикорупцијската комисија завршува со поднесувањето на представките за воочените неправилности, од кои, како што вели Муса, досега не е процесуирана ниту една. Приказната завршува со судството и јавното обвинителство, каде што работите затајуваат поради политичките влијанија. Од тука борбата против корупцијата, заклучува Тасева, е се уште само декларативна и застанува на ниво на законите, додека пак во праксата системот не само што не функционира врз основа на тие закони, туку се претвора во своја спротивност. Во последниве неколку дена јавно беа обелоденети неколку сомневања за корупцијски скандали во пазарната инспекција, како и околу фирмите кои победиле на тендер за гасификацијата и за новогодишното украсување. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последните промени и поместувања во македонскиот опозицијски блок не треба да се гледаат како нејзин раздор, туку како дејствувања од различни фронтови, велат некои политичари. Со тоа се согласуваат и аналитичарите кои не очекуваат големи промени. Мирјана Спасовска.
По преминувањето на претеници од Либерално-демократската партија во неголемата опозицијска партија СДСМ, представници на двата политички субјекти оценуваат дека последните случувања нема да влијат врз позициите на опозицијата и незината моќ во битката против власта. Не гледам дека последните случувања негативно треба да делуваат врз опозицијата, вели Роза Топузовска-Каровска од ЛТП. Став на таа партија е дека политиката на напади на опозицијата исклучиво преку СДСМ не дава резултат.
Ова не гледам дека би требало негативно да се одрази на опозицијата. Напротив, има луѓе со различни идеолошки определби. Некои се може би повеќе социјалдемократи, одредени се либерал-демократи, трети може би десна партија. И затоа сметам дека е подобро режимот на Груевски да се напаѓа од повеќе фронтови.
Нема раздор во опозицијата, бидејќи СДСМ во меѓувреме имаше средби со десетина опозицијски партии во насока на зголемување на опозицијскиот фронт, вели Андреј Петров.
Не мислиме дека треба да чувствуваме вина, напротив, ние
се гордееме што истакнати поединци пристапуваат кон Социјалдемократскиот сојуз и тоа е само доказ за јакнењето на позицијата на Социјалдемократскиот сојуз.
Политичкиот аналитичар Здравко Савевски оценува дека нема да има никој големи промени во однос на позицијата на опозицијата кон власта со оглед на последните кети кои покажуваат дека ЛДП има низок рейтинг, а од партиите од опозицијата единствено СДСМ има повисок рейтинг.
Поред она што се покажа досега, граѓаните даваат поддршка само на двата главни политички субјекти, на ВМРО и на СДСМ. Така што во позициите на опозицијата со ова не мислам дека се нешто сериозно ослабени.
Пред само 10 дена ЛДП ја напушти градоначалникот на општина Карпов Стефче Јакимовски, а во СДСМ премини поранешниот градоначалник на Велес Аце Коцевски. Првиот човек на ЛДП Манасиевски изјави дека преминувањето на нивни видни членови во СДСМ е дел од планот за усмрт на Црвенковски. Од СДСМ му порача вината за разочарувањето на нивните членови да ја бара во позицијата која сам ја избрал да биде и со власта и со опозицијата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Властите во Иран денеска затвориле најмалку 7 реформисти, меѓу нив и еден од опозиционите лидери Ебрахим Јазди, како и советници двајца на лидерот на опозицијата Мир Хусейн Моусави. Апсенијата доаѓаат по вчерашните најкрвави судири во изминатите месеци меѓу безбедносните сили и антивладините демонстранти, во кои загинале најмалку 8 лица и стотици биле повредени. Гоце Атанасов.
До судирите дојде на шиитскиот празник Ашура, што се совпадна и со седмиот ден од смрта на духовниот татко на иранското опозиционо движење, големиот ајатола Хосейн Али Монтазери. Неколку мина демонстранти биле убиени, а неколку стотици повредени, додека извикува антивладени слогани во Техеран. Сведоци за Радио Слободна Европа велат дека протестите биле против врховниот лидер на Иран, ајатола Хаменеи.
Смрт на диктаторот, смрт на диктаторот.
Меѓу убиените според наводите бил и внукот на лидерот на опозицијата Мир Хосейн Мусави. На интернет страницата на една опозицијска група е објавено дека најмалку уште неколкумина демонстранти биле застрелани од страна на безбедносните сили во градот Енгелап во централниот дел на Иран. Очевици велат дека безбедносните сили стрелале врз демонстрантите.
Ова утро, додека одевме под мостот Хафес, тие директно пукаа во луѓето. Пукаа агенти во цивилка.
Други наведуваат дека безбедносните сили употребиле солзаве за да ги растераат демонстрантите од центарот на Техеран. Од смртта на Монтазери во минатата недела, протест имаше во многу ирански градови.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
2009-та беше година во која доларот одеше горе-долу. Тоа беше година во која Соединетите држави се борат со најлошата рецесија во изминатите децении. Позитивните вести оттаму и некои негативни во еврозоната се во корист на доларот, но ризиците се уште не се надминати. На почетокот на глобалната финансиска криза кон крајот на 2008 година, доларот порасна бидејќи инвеститорите бега од ризични пазари, што придонесе за релативната сигурност на американската валута. Во февруари односот долар-евро беше 1,25. Тоа беше резултат на мерките кои ги презеде Американската централна банка за да се справи со економската криза. Намалувањето на каматните стапки на рекордни ниски вредности и печатењето стотици милиарди долари за купување на државниот долг беше чекор познат како квантитативно олеснување. И како што економиите ги покажаа првите знаци на закрепнување, инвеститорите почнаа да им се враќаат на инвестициите, а не на доларот, затоа што тоа стана поисплатливо. Нил Меккинон, стратег на глобалната инвестициска компанија ВТБ Капитал во Лондон.
Оваа година особено откако федералните резерви го усвоија квантитативното олеснување и ги намалија каматите практично на нула, доларот стана ефикасен за инвеститорите и трговците. Тие позајмуваат во долари и ги користат овие средства како инвестиции на пазарите на капитал и стока, пазарите во развој и високопродуктивни валути.
Во октомври доларот падна на најниско ниво по повеќе од една година и кон еврото се менуваше за 1,50. Но падот на доларот оваа година не е драматичен како што некој очекува, а последните недели на 2009-та среќата му се насмевна на доларот, кој во декември се менуваше за 1,43 во однос на еврото. За трговците причината се серијата лоши вести во еврозоната, како на пример големите долгови во Грција, високите дефицити во Бугарија, Шпанија и Португалија, како и национализацијата на една од австрийските банки, што укажува дека банкарската криза во Европа не е завршена. Од друга страна пак постои увереност дека американската економија се опоравува од најлошата рецесија по Втората светска војна. За периодот јули-септември е регистриран пораст од 2,8%, а имаше и други позитивни вести. Тоа доведе до поголеми очекувања дека Централната банка наскоро може да направи потек кој најверојатно ќе го зајакне доларот, Мекинон објаснува.
Пазарот реагира на најновите податоци за работните места и продажбата на мало. Тоа би можело да ги присили федералните резерви да размислуваат за различни кредитни олеснувања, па дури и за евентуално зголемување на каматните стапки.
Но не може да се каже дека не постојат ризици за доларот. Главното прашање е какви мерки ќе превземат федералните резерви за американскиот буџетски дефицит, кој во комбинација со цената на тековните војни во Ирак и во Афганистан, банкарската криза и како и големиот стимулативен пакет, достигна рекордни 1,4 трилиони за фискалната 2009 година. Аналитичарите велат дека има бавна неизвестност и за еднината на доларот како доминантна светска резервна валута. Имено странските централни банки се загрижени за безбедноста на нивните резерви во долари, а особено оние во Русија и Кина, која ги има најголемите светски резерви проценети на 2 трилиони долари. Но многу други аналитичари пак велат дека стравувањата за доларот се претерани и дека земите кои имаат огромни доларски резерви ќе се колебаат да направат нешто што би ја ослабило вредноста на американската валута. Значи, треба ли да се напушти доларот? Што да прават луѓето следната година?
Во моментов нема веднаш да се испрати сигнал за доларот дали ќе зајакне или ќе ослаби. Ова е така затоа што се уште има нестабилност. Тоа ќе биде така може би уште 6 месеци пред да се види одржливоста.
Вели Ванеса Роси од Чатам Хаус од Лондон, додавајќи дека не постои магичен одговор на ова прашање.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. Марија Митевска и прегледот на вестите.
Германската канцеларка Ангела Меркел соопшти дека смртта на демонстрантите во Иран е потврда за неприфатливите акции на безбедностните сили од земјата. Таа го повика Техеран да ги почитува обврските кои ги има под покровителство на ООН во однос на правото на слобода на изразување на граѓаните. Вчера САД, Италија и Франција ги осудија судирите меѓу безбедностните сили и опозицијските приврзаници, во кои 8 луѓе го загубија животот. Јеменската агенција за безбедност соопшти дека за време на нападите на владините сили врз терористите во земјата овој месец уапсила 29 луѓе кои се осумничени дека се членови на Ал-Каеда. Според агенцијата, потрагата по останатите терористи се уште е во тек, а над 60 припадници на Ал-Каеда беа убиени во нападите. Нигериецот кој пред 3 дена се обиде да изврши терористички напад на еден американски авион им соопштил на истражителите дека имал помош од припадниците на Ал-Каеда во Јемен. Најмалку тројца луѓе го загубија животот во експлозија на бомба за време на шиитската церемонија во градот Караши во Пакистан. Бомбата експлодирала на крајот на празнувањето на Ашура, шиитски верски ритуал во чест на внукот на пророкот Мухамед. Пакистан распореди илјадници полицајци и војници за да ги заштитат шиитските свештеници од напади за време на празникот. Високиот комесаријат на ООН за бегалци побара од властите во Тајланд да прекина депортацијата на илјадниците припадници на племето Хмонг во Лаос. Тајландската војска денеска започнала да депортира 4000 бегалци, бидејќи според нив тие се илегално во земјата, но според ООН, САД и ЕУ, како и групите за човекови права, некои од припадниците на Хмонг може да добијат формален статус на бегалци. Племето Хмонг смета дека е прогонето во комунистичката земја Лаос поради нивната поддршка на САД за време на војната во Виетнам.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ѓука.